Kada kandidat počinje da uči engleski jezik, njegovo znanje odgovara A1 nivou prema zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike, to jest CEFR-u, The Common European Framework of Reference for Languages. Međutim, nadaleko čuveni Cambridge ispiti, te sertifikati koji se po njihovom polaganju stiču, zapravo počinju od višeg početnog, odnosno A2 nivoa, prema pravilima navedenog okvira. Tako da, praktično gledano, svako ko posjeduje KET sertifikat, Key English Test, zapravo ima znanje engleskog jezika koje odgovara početnom nivou. Posjedovanje KET Cambridge sertifikata je odličan način da se nastavi učenje engleskog jezika, uzevši u obzir da je ovaj ispit ujedno i prvi stepenik znanja za sve kandidate koji imaju iznad 12 godina. U okviru ovog ispita postoji i KET Cambridge for School, koji je namenjen učenicima viših razreda osnovne škole, koji žele da steknu validan dokument o A2 nivou poznavanja engleskog jezika, koji je priznat na međunarodnom nivou. Iako se ovaj sertifikat ne smatra dovoljnim dokazom za zaposlenje, recimo, ili pak školovanje u nekoj stranoj zemlji u kojoj je engleski zvaničan, te se i nastava odvija na njemu, činjenica je da je vrlo bitan za dalje školovanje i učenje jezika. A zahvaljujući tome što je Akademija Oxford postala od 1. aprila 2016. godine zvanično ovlašćena kao Cambridge ispitni centar na teritoriji naše zemlje, to svako ko želi da polaže KET ispit, odnosno stekne KET Cambridge sertifikat o znanju engleskog jezika na višem početnom nivou, a u skladu sa odredbama zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, to može da učini u jednoj od naših poslovnica. A kako se one nalaze? Na prometnim i lako dostupnim lokacijama u srpskoj prestonici, te u Nišu, Jagodini i Novom Sadu, kao i Mladenovcu, Subotici, Kraljevu, Kragujevcu, Ćupriji, Čačku i u još mnogo gradova. Svako ko želi da izvrši prijavu za polaganje, može vrlo lako to da učini, bez obzira u kom delu Srbije da živi. Ne samo da kandidatima nudimo mogućnost da polažu KET Cambridge ispit, već organizujemo i pripremnu nastavu, kroz koju se oni upoznaju sa svim zahtjevima ispita, a sa ciljem da ga lakše polože i tako steknu sertifikat koji je priznat u našoj zemlji, ali i na teritoriji Australije, Francuske, Velike Britanije, Kanade, te u Sjedinjenim Američkim Državama, Nemačkoj, Kini, Indiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i u još mnogo država širom sveta. Treba naglasiti i da je tradicija univerziteta u Cambridgeu duža od 100 godina, a o kvalitetu njihovih ispita, odnosno sertifikata, sasvim jasno govori i podatak da ga vlade mnogih država u svetu prihvataju kao zvaničan pokazatelj nivoa znanja engleskog jezika, kao i brojni prestižni univerziteti, Sorbona, Harvard, Yale i drugi. Također, od zaposlenih u vodećim svetskim kompanijama se upravo Cambridge sertifikati uzimaju kao merilo znanja, pa ne čudi podatak da je priznat u kompanijama kao što su Microsoft, Philips, BMW i Nestle, a priznaju ga i Coca-Cola, PepsiCo te Adidas, DHL International i mnoge druge. Jednostavnije rečeno, kandidati koji posjeduju KET Cambridge sertifikat su na dobrom putu da steknu i one sertifikate koji se odnose na znanje engleskog jezika višeg nivoa, odnosno da se za koju godinu odluče da položu neki od specijalističkih ispita kojima se stiču Cambridge sertifikati o nivou poznavanja engleskog jezika u oblasti prava, biznisa ili finansija.